Czytacz. Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U emisiji Čitač predstavljamo više novih knjiga. Reč je o odabranim naslovima u prevodu s nemačkog jezika izdavačke kuće Ultimatum RS. Gost je urednik i prevodilac Nikola Cvetković. Između ostalih govorimo o knjigama. Autor i njegov izdavač Zigfrida Unzelda. O knjizi priča Roberta Valzera, Emil i Natalije. Romanu Ernsta Ingera Na mermernim liticama. A šta vezuje Miltona, Eka i Blakea? Otvaranje dela u jednoj reči, slovu ili stihu koje postaju posljednja i zaključna stranica, kraj u početku. U svom eseju Nova pitanja odgovara danas Bojan Belić. I pri kraju emisije dva nova naslova u izdanju samizdata B92. Emisiji Čitač dosta novih predloga za čitanje, jer je izdavačka kuća Ultimatum RS objavila čak pet najnovijih knjiga, možemo reći, ima ih i više, ali mi danas smo se opredelili za ovih pet naslova da ih predstavimo. Urednik i prevodilac Nikola Cvetković je sa nama. Vi ste i ovog puta u dvostrukoj ulozi. Predstavljat ćemo knjige, neke ste sami prevodili, neke su vaše kolege, ali možda od ove najnovije, onda se vraćamo, i ove su u stvari nove sve, ova koja je tek objavljena, da. Primo Levi, Kada ako ne sada, roman, pa evo, Primo Levi je vrlo interesantan autor, odakle da krenemo?
Pa da krenemo od toga da Primo Levi, dok je živao u Italiji, nije ni obraćao pažnju na to da je Jevrej. On je tek kad su ga strpali u Auschwitz shvatio da je Jevrej. I ova knjiga je utoliko interesantnija, jer on piše o grupi Jevreja koji se bore da prođu do Italije u nekom ratu, Drugom svjetskom ratu, i prolaze kroz razne zemlje, Nemačku, Austriju i tako, da bi došli u Italiju, gde nameravaju da odu u Palestinu. I pošto čovjek nije bio religiozan i jednostavno asimilovani Jevrejin, on je ovde napravio jedan roman, savršen po mom mišljenju, u prevodu Đorđa Jovakarića, gde se malo i šali na račun tog jevrejstva i hrišćanstva, i tako da je to jedan sasvim novi uvid u Drugi svjetski rat iz jednog sasvim drugog ugla, gde iz ugla običnih Jevreja koji nisu u logoru, što je ipak zanimljivo.
I sam početak, pre nego smo počeli razgovor, taj sam početak romana interesantan, kako je u malo reči i duhovito i tragično sve nas uvodi u radnju romana.
Pa ceo roman je na neki način takav. I roman počinje dijalogom, što je dosta neobično. Ne znam da li postoji kod nas neki autor koji se usudio da krene sa dijalogom. Ima dosta dijaloga, ali svaka reč je u suštini važna. I čak ovo što ste vi pomenuli, to je negde markesovski početak, onako. Jer tu selo ostaje bez vremena, što je ovako neobično.
Kao što ste mi rekli, priprema se možda i film po ovom romanu, tako da će biti još aktuelnije posle, ako se to i desi.
Da, gospodin Kusturica, Emir Kusturica je kupio pravo za taj film, i koliko sam ja video na internetu, u pregovoru je sa Belorusijom, jer tamo treba da se snima. Scenarij je već gotov, radili su ga Kusturica i Mihić, preveden na engleski, i sad dobro, oni traže sponzore, to ide malo duže dok dođe do toga.
Znači, bit će prilike još da govorimo šire o ovom romanu.
Verovatno.
A ako sad hoćemo da kažemo o svakoj ponešto knjizi, možda je interesantno da krenemo i od, svi su oni klasici, ali Ernst Inger sa romanom Na mermenim liticama je posebno interesantan. Kod njega ima tog isto magičnog, simboličnog u romanima, kao što smo pomenuli samo ovaj početak romana Prima Levija. To je atmosfera 39. uoči Drugog svjetskog rata.
Već je počela.
Već je počela.
Prije sasme počinje.
Da, ali govorim, to je ta atmosfera koja se već pokazuje šta će biti, a u svim ovim knjigama ćemo imati taj dodir sa, ili sa prednacizam, ili sam rat, ili posleratna književnost. Tako da, jedan možda i zaboravljeni neveliki njegov roman je, sad možda čitamo iz nekog drugog ugla.
Pa važi za jedan od njegovih najboljih, iako je nevelik od 140 strana. Tu u suštini možemo reći da Ernst Inger je veliki pisac u Nemačkoj i svaka rečenica je maltene aforizam u ovoj knjizi. Tako da je dosta, što bi rekli kritičari, gust tekst, ali ne gust u smislu ne prenatrpan, nego kad pročitate jednu ili dve rečenice možete odmah da se zamislite, da vidite šta sve to može da bude. I u tome je i veličina ovog romana, jer su svi smatrali da je to knjiga uperena protiv Hitlera.
U stvari može se tumači dvostruko ko je glavni junak.
Tako je.
Može bude i Gering i Hitler i Stalin i svaki diktator ili vođa koji vodi u, kažem, sunovrat svoju naciju i celu
upravo
i drugi.
To, da.
E sad, ono glavno pitanje koje sam imala na umu na početku, a ga nisam postavila, zašto ste se rešili, dobro, ne samo što vi prevodite sa nemačkog, ima tu i druge književnosti koje danas možda ne govorimo,
da,
ali većinom su austrijsko-nemački ili švajcarski autori, znači sa govornog područja nemačkog. Kako ste birali u stvari ove autore? Da li njih manje ima ovde ili su već zaboravljeni, ili ste neke nove naslove otkrivali pa ste želi da ih prezentujete? Prosto, kako ste se odlučili uopšte za ovakav projekat?
Pa razni su načini kako se prevodilac odlučuje da nešto prevede. Eto, tam primjer, ta knjiga Autor i njegov izdavač od Unzelda, to je knjiga, što reče jedan moj drug pesnik, može da bude biblija i za autore i za izdavače, jer on se bavi Heseom, Rilkeom, Brehtom i Walzerom.
To sam mislila posebno da pričamo o toj knjizi, ona je najinteresantnija.
Pa evo, tu sam pomenuo sad Walzera i prevodeći tu knjigu koju mi je izdavač nametnuo, ja sam se upoznao sa Walzerom još 80. godina. I onda sam krenuo da prevodim Walzera. A ova antologija, ajde da je tako nazovemo, ja to zovem izbor kratke nemačke priče, koja se, tu imate preko 60 priča, one su moj lični izbor, to moram da kažem. To nije, znači, prava klasična antologija, nego ono što se meni dopadalo. Autori su izabrani čisto po mom ukusu. Čak
ali
možda
su tu stvarno važni pisci. Mislim, pa klasici, da kažemo, i oni,
pa dobro,
o kojima možda manje znamo.
Da, ima tu i onih koji u Srbiji su manje poznati, ali tu su i Brecht i
puno Nobelovaca ima.
Da, i Herta Miller i Günter Grass i Walzer i mesečan se više u 60-ima. Bernhard, na primjer, i tako.
Vi ste u stvari, da kažemo, zaljubljeni ili najviše volite prevodite Walzera.
Da.
I njega dobro poznajete, ali da podsjetim naše slušalce, vi ste dali 2006. godine dobili nagradu upravo od švajcarskog, da kažemo, državne fondacije za prevođenje i bavljenje delom Walzerovim, znači kad je bilo obeležavanje 50 godina od smrti ovog velikog pisca,
da,
dobili ste nagradu, eto, pokazalo se ne samo da ste dobro radili, nego da su i zapazili vaš rad iz Švajcarske.
I ja sam sam bio iznenađen. Ja kad sam dobio to pismo i otvorio ga, ja sam mislio da se neko šali sa mnom. I u prvom trenutku sam odložio na sto i razmišljao ko bi mogao da se na takav način šali sa mnom. Pa sam pogledao markicu, pečat, i on se shvatio da je pismo originalno, da se niko ne šali. Da, eto, ja sam baš iznenađen bio. Verovatno da neko tamo to prati i bilo bi lepo kad bi naše Ministarstvo kulture pratilo šta se prevodi u švajcarskoj ili nemačkoj ili francuskoj, pa da takve prevodioce ponekad, nisu to neke velike nagrade, ali čisto simbolično da bude.
A Valzer je možda vama bio bitan, jer ste primetili u tim odabirima prevođenja vaših kolega ili vašim, da nekako on je zapostavljen pisac u odnosu na ove druge njegove savremenike ili pisce koji su ovde, da kažem, već kultnije, od Rilke, Amana, Brehta, Hese i tako dalje. Da je on rame uz rame sa njima i cenjen je bio, ali evo, na primjer, Kafka ga je jako cenio. I da kažemo, mnogi misle da je uticao na Kafkin rad.
Pa sad, ako kritičari njega svrstavaju u red sa Getom i Schillerom, što je za mene malo iznenađenje, ali svakako jedan od najvećih pisaca nemačkog govornog područja prve polovine 20. veka. Čudna je njegova sudbina. On je, kako on sam kaže, dolazi iz male zemlje i tu ne mogu da postoje dva velika pisa, jer Hesse je već uzeo svu slavu. I on je bio malo ljubomoran i ljut na Hesea, a Hese ga je u svojim kritikama stalno hvalio i preporučivao čitaocima, ali bezuspešno.
Znači, evo, mogli bi već da počnemo predstavljamo samog Roberta Valzera, ja. Pa posle i ovim drugim knjigama, Emil i Natalija. To je izbor njegovih priča, koje su nevelike, neke su duže, neke su, da kažemo, najkraće što može da budu, ali su vrlo sažete. I tu stvari vidimo njegovo umeće pripovedačko, a da samo napomenemo da je on počeo karijeru kao pesnik.
Da, pa, da. Ima
da to ne zaboravimo, ali kad govorimo o proznom,
što se i osjeća, što se i osjeća u njegovim pričama, to poetsko, jer osim toga što je ume da piše i što je veliki pisac u krajnjem slučaju, tu ima lirizma, ima neke osjećajnosti koja nije svojstvena svakom piscu.
A knjigu otvara naslov Šest malih priča i to govori u stvari o njegovoj profesiji, jer prva priča je o jednom pesniku, pa onda imamo zvuci, klavir, vrlo interesante svaka na svoj način, ali nešto shvatamo i od njegovog, da kažemo, proznog umeća, da, evo da sad citiram, pa sam se zagledala u ovaj tekst, pošto se samog sebe sit nagledao, došao na ideju da pusti svoju maštu, da umesto njega stvara poeziju. Evo, sam u sebi je progovorio na neki način kako on to piše, kako on to stvara. Na bojištu se pojavila treća osoba i to u obliku pesnike, na primjer u knjizi Mesto, gde govori o jednoj apsurdnoj situaciji o dva pesnika koji se kao osame da bi pisali. On se tu stvari malo i podsmeva, da kažem, tom zanatu pesnika ili pisca ili usamljenika. Zato da ove uvodne, mislim, baš priča, ovi šest, pet priča.
One malo liči na Harmsa, te prve
da,
šest.
Da, vrlo, vrlo neobične. A onda, naravno, idu razno razne, do potpuno apsurdnih, do, da kažemo, neobičnih priča. I nekako smo dobili neki uvid u to njegovo prozno stvaralaštvo. Manje, ja ne znam, roman Deca Tanerovi, da li je to...
To nije prevedeno kod
nikad
nas.
Nikad prevođeno
nije,
kod nas.
Nije, ja sam preveo...
A to je isto važna knjiga u njegovom opusu.
Jeste, ali ova Jakob von Gunten, to je najvažnije, to je ta omiljena knjiga Kafkina i kritičari su zamerili kao Kafki da malo kopira Valzera, što postoji, vidi se iz mnogih priča da to postoji, a preveo je gospodin Živojinović Kalf u svoje vremena, jer ja sam počeo da prevodim Valzera i objavio sam jednu malu, kratku zbirku u Prosveti i onda se pojavila knjiga Kalfa, onda sam brzo zvao, to je moj profesor i nešto, da ga pitam da li će on time da se bavi, da ja ne ulazim u Valzera, onda je, on je ipak moj profesor i tako dalje. I onda je rekao, ne, ovo sam ja preveo davno, stajalo mi je, pa sad kako izašle su te priče, eto, mogu sam da prodam i taj prevod.
Kada se ima uvid u biografiju Roberta Valzera, mi shvatamo da je on dosta pisao, ali negde se samo pojavljuje kao podatak da je izašla knjiga, to jest da je napisana knjiga koja nikad nije objavljena, ni za života, ni objavljivo sva dela.
Pa nije sve, on je živao u suštini od objavljivanja priča u časopisima i novinama. Samo nekoliko knjiga je on objavio, i tih dva, tri romana, tri sve ukupno, koliko ja znam, neki su kao navodno zagubljeni i tako dalje. Znači, on nije imao čovjek uspeha nikakvog i preživljavao je od toga što je slavao priče časopisima, gde su opet postali ljudi koji su videli da je on veliki pisac, ali to što je on pisao tada, znači, govorimo o početkom 20. veka, 14., 15., 16., do 33. kada je prestao da piše, to je bilo za taj trenutak suviše moderno,
I ne, nije bio shvaćen u tom
trenutku. To nije moglo da se primi u širim masama, što bi se reklo. Tako da to nije neki potpuni neuspeh, nego neuspeh u prodaji knjiga, u popularnosti i tako dalje.
Die Lumpereien nie zugetraut hat, die begeht.
Slušate emisiju Čitač Radio Beograd 2. Predstavljali smo neke od naslova u prethodnom razgovoru Ernsta Ingera, Prima Levija, Roberta Valzera, ali sa gostu studija Nikola Cvetković, urednik i prevodilac nekih od ovih knjiga. Ali i vaše kolege su prevodile, tako da ste se tu, da ne bude da ste vi urednik i prevodilac.
To bi bilo ružno.
Ali kad je Valzer u pitanju, moralo je da se uradi to. Knjiga koja je posebno intrigantna, kad sam sve ove knjige sam čitala, osim Prima Levija koja je tek najnovija, Siegfried Unseld, autor i izdavač. Prvi put imamo jedan specifičan ugao ili odnos između autora i izdavača, ono čemu nikad ne razmišljamo. Kako su pisci dolazili do svojih izdavača, kako je bila ta saradnja, kako su njihove knjige objavljivane i sve što se dešavalo, na primjeru Hesea, Brehta, Rilkea i evo Valzera još jednom. To je jedna neverovatna knjiga koja se čita kao roman. E, to je ono što je meni bilo interesantno. Ovo nije roman, znači jedna studija bi mogli reći, esej već.
Kako, predavanja. Kako
hoće, predavanja koja su, iz kojih je izašla ova knjiga, ali evo vi ste preveli ovu knjigu. Kako ste vi uživali u njoj?
Pa, to je stvarno specifična knjiga, kao što ste i vi sami primetili, jer ulazi u dubinu odnosa autora i izdavača. I osim toga, bavi se i poetikom svih ovih četiri autora, ali naravno da je za publiku i najzanimljivije kako su počinjali, kako su uopšte izdavači došli do njih, jer evo imamo specifičan slučaj sa Heseom, koji nije nešto imao uspeha kao mlad pisac, radio je kao knjižar u knjižari, i onda je napisao svoju jednu knjigu, odštampa na mašini, u to doba nije bilo kompjutera, i umnožio na onom šapirografu, ili kako se to već zvalo, u desetak, dvadesetak primjeraka i prodavao je to svojim prijateljima. I slučajno je knjiga došla do nekog drugog pisca koji je to poslao izdavaču i sve ostaje legenda. Sve ostalo je legenda, što bi rekli.
Fischer je prvo sumljao u Hesea, to jest u njegovu knjigu Kamencid, ali ona je bila uspešna. E, to je sad na primjeru ovog izdavača se pokazalo da nekad izdavači ne proceni. Oni naravno
veliki izdavač
rizikuju kada objavljuju knjigu u koju sumljaju, ali evo, ovdje se desilo da su posle drugi izdavači se borili za tu knjigu i naravno Hesse imao svoje uslove uvek. Ali strategija publikovanja Hesseova je posebno interesantna i Siegfried Unseld je upravo to naveo. Šta je sve zahtevao otprilike Hesse? Da mu knjige budu objavljene, to jest oprema, bez ekstravagancije. Vole ukoričene knjige. Pa zatim šta smo još saznali o honoraru, nije bio sitničar, zahtevao je najveće honorare, smatrao da je 20 ili 25 posto od prodaje cena prava mera. Zatim rad sa korektorom i lektorom mu je bio važan i tako dalje. Evo i ovde saznajemo, znači, kako su te knjige objavljivanje.
Do detalja mnogo. Ali na zanimljiv
način. A sve zanimljivo, sve nas interesuje, pogotovo ako smo čitali te knjige. Zatim kako su izašla njegova sabrana dela. Kako je napravljen ceo plan za objavljivanje, znači on je lično birao, što je vrlo interesantno, obično sabrana dela izlaze po izboru izdavača.
Svoju prvu zbirku pesama nikako nije teo da dozvoli da se štampa u prvom u svim sabranim delima, tek kasnije je popustio.
Kad je shvatio da je u stvari nerazumljivo za ove novije generacije čitanje na taj način. Ali shvatamo i kako su se izdavači na neki način otimali, ali kako je ta išla poslovna politika. Ovde, na primjer, u Fišera i Zurkampa, zato što je i rad bio. I nisu mogli baš svi da objavljuju, morali su da se iseljavaju, da odlaze u druge zemlje, da gase svoje izdavačke kuće. Onda je problem pisca koji očekuje da mu se objavi knjiga, a ne može.
I imamo neka saznanja nova. I taj ženski efekt u celoj toj priči. I Heseu je jedna dama pomogla, i Rilkeu je jedna dama pomogla da to bude tako kako je bilo. Dok kod Brehta imamo sasvim suprotan jedan oštar, ajde kažemo muževni, provokativni način, da svi izdavači su odustali da objave njegovu prvu tu knjigu, zato što je bila, ajde kažemo, možda na ivici pornografije za to doba. I jedan štampar je čak složio tu knjigu, ali nije smeo da objavi. Pa onda drugi štampar, onda su oni došli, znači, do sloga. Pa nisu imali papir. Drugi štampar je teo da objavi, ali nije imao para za papir. Pa onda njegovog prijatelja otac imao fabriku papira, pa su odatle dobili
čita
papir.
Čita triler, priče. Ali imamo slučaj kod Hese, još da se zadržimo na njemu. Peter Zurkamp, kad osniva novu izdavačku kuću, on mora da van sudski da se poravnja sa prethodnim izdavačem Heseo i dela i drugih pisaca i naravno uspeo da dobije i sarađuje sa Heseom do smrti. Nije želeo Hese džepno izdanje Stakleni perli, ali je na kraju ju popustio i rekao u redu. To je bilo već pred kraj.
Pa da, i što se tiče para, Heseo jeste dosta bio zahtevan što se tiče honorara, ali relativno skromno je živeo, imao je jednu manju vilu na španskoj obali. Tek kad je dobio nagradu Nobelovu, kratko posle toga on je umro, tek njegovi naslednici su, što se danas kaže,
to je u stvari tragedija,
došli do para.
Velikih umetnika, to važi za slikare, za književnike, pa i muzičare, da u stvari naslednici žive bolje nego što su oni živali. Oni su se baš mučili, Valzer pogotovo.
Pogotovo, da.
Jer kad dođete u situaciju da učite školu za slugu,
pa i Rilke se dosta strašno mučio, da.
A i Rilke, naravno.
I tu je zanimljivo, kad se borio za prava za Rilkeove pesme, to su ljudi bili jedan bračni par iz DDR-a tadašnjeg, i taman kad je jedva se dogovorio s njima, jer oni su smatrali da je Rilke omalovažavan u zapadnoj Nemačkoj, i taman kad se dogovorio i došao da potpiše ugovor, to dvoje se obesilo i onda mora sve iz početka.
A Hesse je dao jedan savet u jednom pismu koji šalje svom prijatelju Zurkampu, kaže, uopšte za bavljanje izdavaštvom, to je težak i veoma odgovoran posao, izdavač mora da ide s vremenom. On je u stvari shvatao i to novo vreme koje dolazi, evo, bunio se za džepnu knjigu, ali svakako je morao da popusti na kraju da bi išao u korak sa vremenom, moraš i to da radiš.
Pa ima, gospodin Unzeld je, to je veliki, on je direktor velikog izdavačke kuće u Nemačkoj, sad je pokojan, a ja sam čitao njegovu prepisku sa Bernhardom, recimo. Tu su isto zanimljivi neki detalji što se tiče autora i izdavača. Bernhard isto nije bio, recimo, malo više volao para, što bi se reklo, i žali se za svoju neku knjigu, kako, eto, da li je moguće da su prodata samo, ne znam, 300 komada za mesec dana, i kaže u pismu kako da bi on mogao da uzme 500 komada, da stavi u ruksak i da šeta Austrijom i prodao bi to za nedelju dana. A on mu odgovara, vaša knjiga ne ide zato što ste vi teli da se...
Imali ste uslove
da se knjiga zove Kvar. Ja sam rekao da to nije dobar naslov i lektor vam je rekao da to nije dobar naslov. Jer ko će kupiti knjigu koja se zove Kvar da nekom pokloni? I to sam tek tad shvatio da je i sam naslov vrlo važan za prodaju knjiga i uopšte da to neko kupi.
Ali u današnje vreme kad se govori o nekim, da kažemo, kupoprodajnim odnosima ili da je knjiga isto roba kao i svaka druga, nažalost, ovdje shvatamo da nije uvijek tako bilo, jeste bila zarada u prvom planu, na kraju niste mogli da štampate knjigu ako nemate novac, ali su nekako bili ponekad i prijatelji, izdavač i pisac ili autor izdavač. Dopisivali su se, poznavali su se, nekad su je jedan na drugog ljutili, ali bilo je malo prisnije, čini mi se, nego današnje vreme, malo surovije, biznis je biznis i drugačiji izdavači sad gledaju objavljivanje knjige.
Pa nekada su te izdavačke kuće bile ovako, ajde da kažemo, poetske ili kako bih ja to zvao, ne znam, boemske. I kad dolazite kod urednika, bilo je i neke rakije i neke kafe i izašlo se u neku kafanu da se popričaš dalje o tome. Danas toga više nema, to je sada striktno, gde je rukopis, čak i taj odnos sa lektorom je sasvim drugačiji. Ja sam uvek voleo da sednem s lektorom i da pređemo celu knjigu, ja kao prevodilac u ovom slučaju. A danas toga nema, vi to pošaljete e-mail poštom.
Nemate više odnos, da kažemo, sa vašom knjigom ili tekstom.
Lektor vam vraća sa ispravkama, predlozima, ali nemate kontakt više. Tako i kad dođete u te redakcije, to je dosta sterilno. Svi čute, svi su u jednoj kancelariji, gazda tu valjda kontroliše, ne znam o čemu se radi. Ja sam u jednoj od tih redakcija, tih novih, rekao, što ne pustite neku tihu muziku, ovo je strašna tišina.
Ali mnogi od ovih izdavača koji se pominju u knjizi, autori i izdavač su preživjeli, to su sad velike izdavačke kuće, poput ove nemačke Zurkamp, i da ne pominjam i druge, uspeli su da prežive, znači sa tim imenom. Ipak je to, kako danas kažu, brend. Kad kažete Zurkamp, vi znate da je velika, kao što pa i Fischer i neke druge koje su postojale ili opstaju danas i u Austriji, u Nemačkoj. Nekako velike su preživele, postoju vratno na drugačiji način, ali ova nam priča pokazuje u stvari kako su se i razvijale i osnovane i sve što su imali te gobe, pogotovo se Drugi svjetski rat i nacizam odrazilo na poslovanje, jer mnogi su vlasnici bili Jevreji iz zavičke kuće. Pisci su bili Jevreji.
Pa dobro, Nemečka je posle Drugog svjetskog rata bila potpuno razorena i bila kontrolisana, okupirana na neki način i nije mogo svako da dobije papir. Eto, pomenuti Ernst Jünger, svi su morali da potpišu neku izjavu gde su bili, da šta su radili. On je odbio da to potpiše, to je bila takozvana denacifikacija. I onda su mu Englezi, jer tu je živao u engleskoj zoni, zabranili 4 godine piše. Tako da to su vrlo čudna vremena i situacije.
Politika je uticala mnogo na njihovo stvaralište.
Čak je možda politika i uticala ko će biti izdavač.
Da pomenem još malo Brehta. Imamo ovu rečenicu, govorimo i dalje o knjizi Autor i izdavač Zigfrida Unzelda.
Vidim da se vama ta najviše dopala.
Pa ušla sam nekako u neku priču koju nisam poznavala. A te pisce smo čitali. Pa evo, citiramo što su rekli neki za Brehta. Njegovim izdavačima nije bilo lako s njim. Bio je vrlo čudan i zahtevan. Pogotovo posle kapitulacije Nemačke, Brecht se povezuje sa Zurkampom, ali njemu isto bio problem i novca, jer on je živjeno vreme u Danskoj, Švedskoj, Finskoj, pa onda otišao u Ameriku gde je bio još 5-6 godina.
I to preko Rusije.
I preko Rusije. Tako da vrlo mu je bilo teško i da objavljuje sve rukopise i one koji su objavljeni da dobije novac za njih. I onda shvatamo i za one njegove drame, što citira autor, svoje drame nije nazivao pokušajima iz lažne skromnosti.
Da, svaka njegova predstava ili opera ili kako god, svaki tekst imate u 3, 4, 5, 6 verzije i tako da izdavačima kad su hteli da sastave sabrana dela, to je za njih bio pakao. Osim toga, Bre se ipak na kraju dobro snašao. On je imao austrijski pasoš, živao u DDR-u, a novac je dobio u Švajcarskoj na bankovni račun. Tako da pitanje koliko je on bio u suštini, to sam sad skoro čitao neki tekst, komunista.
Da, pogotovo što je zarađivo na kraju. I to je za njegov 70. rođendan su obravljena sabrana dela. Zurkamp je objavio u 8 tomova, 67.
Naravno, posle ovog 89. rušenja Berlinskog zida u Nemačkoj, on bio prokužen kao komunista i tako dalje. Međutim, shvatili su tek pre 10 godina, negde 2010. otprilike, da ne može bez Brehta. Breht je, što se tiče pozorišta, neizbežan. To je veliki dramaturg i njegove opera za tri groša i takve stvari ne mogu da se uopšte zaborave i da se smatraju manje vrednim delom. To je veliki dramski pisac.
A kad sam malo prerekla, taj prisan odnos su neki imali autori sa svojim izdavačima, to vidimo na primjeru Rilkea, jer njegov izdavač Kippenberg mu je bio i partner i savjetnik i prijatelj i urednik.
I pozajmljivo mu novac. I...
E da se zaustavimo sa pričom o Zigfridu Unzeldu, jer imamo jednu posebnu knjigu koja se zove Nemačka priča, koju ste pomenuli na početku i koju otvara, evo da povežemo s ovom prethodnom knjigom, autorka pod pseudonimom Ula Berkević, Ćao Vendi priča, a ona je bila supruga Zigfrida Unzelda.
Tako je. Tako
evo
je.
Da povežemo te priče.
I sada je ona suvlasnik te izdavačke kuće, jer ona je živa još, mlađa je bila od gospodina Unzelda i ta je priča savršena, ja ne mogu da kažem bez obzira što sad neko će reći gurao je njen muž, da, i tako da.
Ona je bila pisac, evo i sakrila se upravo iza svog tog pseudonima da ne bismo je povezivali sa mužem,
tako.
A zatvara priča Roberta Walzera. Tako da, evo sve vreme kad pričamo o ovim knjigama, mi shvatamo da postoji neka nit, kao neka zajednička nit.
Uvek postoji nit. U svemu
je li sve povezano u ovom našem današnjem razgovoru?
Ja smatram da i u životu sve povezano.
Kako ste se opredelili, naravno rekli ste da su to pisci koje vi volite, ali iz njihovog velikog opusa ste morali jednu priču.
Da, ja ne mora da znači da ja baš sve od tih pisaca volim. Ja recimo od Bernharda ne volim sve, ali njegove kratke priče su po meni savršene. Tako da ovdje se radi ipak o jednom ličnom izboru i ja sam baš ono što se meni dopada i što je meni zapalo za oko čitajući razne knjige, razne zbirke, razne autore, to sam preveo i to je objavljivano nekad davno po časopisima. Zato i ja sam malo na neki način živeo kao Walzer, živeo tih objavljivanja po časopisima kojih danas više nema. I onda to se skupilo i to je nastalo tako jednak zbirka od 60 priča, kao što smo rekli već.
Pričali smo o mnogim ovim knjigama danas koje ste vi objavljivali, ali nismo pomenuli također jednu pisa koje ste dosta radili i ranije za neke druge izdavače, Gustava Majerinka.
Da.
Vi ste davno kod Prosvete objavljivali, ali i sad ste ponovili te važne njegove knjige.
Dve njegove knjige, to je Golem i Beli Dominikanac. To je isto veoma čudna knjiga. Eto, 2015. je bilo 100 godina od kako se ona prvi put pojavila. To je knjiga koja se svakih 34 godina pojavljuje kao maltene bestseller. Jevreji su je smatrali antisemitskom knjigom, a Hitler je spaljivao tu knjigu na lomači, tako da govori dosta o toj knjizi i o tom autoru. On je romantičar, ekspresionista i njegov način pisanja neki smatraju trivialnim, ali bojim se da greše, da to je ipak snažna jedna proza, posebno Golem.
Kad smo sad predstavljali izdanja vaše izdavačke kuće Ultimatum RS, sad sam tek zaboravila da napomenem da podsjeća malo na onu kad šaljete adresu na internetu, tako da i ona u nekom savremenom, kažem, duhu.
Da, nažalost nismo mogli taj domen da registrujemo, jer postoji kafić koji se zove Ultimatum.
Ali ostalo kao izdavačka kuća.
Da.
Evo, ovo su knjige koje sam ja žela da predstavim u emisiji, ima ih naravno mnogo više. Šta planirate dalje?
Izaći će još, ne baš uskoro, ali recimo do leta, još jedan izbor Walzerovih priča i verovatno Brehtova opera za tri groša.
Gost emisije Čitač bio je Nikola Cvetković, urednik u izdavačkoj kući Ultimatum RS i prevodilac nemačkog. Uživajte u magiji čitanja. Ferenge hast und getrieb, mir ferenge plot und verfolgt, und als nur der Fahr, weil mir lieben, das vorme schmachtende Volk. Wir werden der Schossen gehangen, mir reut uns das Leben, das Recht, der Fahr, weil wir Ämnes verlangen und Freiheit verorne Knecht. Freiheit verorne
Storm Knecht. Hated and hunted and driven, turned out and chased from your doors, and only because we have given our love to the weak and the poor. We perish by lashes, by fire, your prisons and armies we fill. Our bodies alone may expire, our spirits you never can kill. Our spirits you never can place, and we'll fight, and you'll never defeat us. We fight for the whole human race. Noch einmal wird uns nicht erschrecken, gefangen in unserer Tyrannei. Wir müssen die Menschheit erwecken und machen sie glücklich.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Slušajte emisiju Čitač. Šta povezuje Miltona, Eka i Blakea? U svom eseju na ova pitanja odgovara Bojan Belić.
Danas ćemo govoriti o slovu slova. Kako prvi stih postaje posljednji? Može li prvi izdah i prva reč, prvi prag glas, prvi uzvik bilo kojeg teksta ili poezije biti ujedno i posljednji? Još kako? Kad Milton otvara izgubljeni raj i objavljuje pad čoveka, ulazak Gospoda Isusa Hrista u istoriju, dolazak plemena, ovaploćenje kosmosa, pad u materiju, to je otvaranje čitavog dela, početak i kraj. Of man's first disobedience and fruit, that forbidden tree, kao maj, gustina i zatvorenost reči udaraju i seku. On postaje reč, glas zemlje, pesnik i svedok. Ili kao kod Blakea i čovjek i neposlušnost ili nepokornost su dati velikim slovom, time postaju meta vremenska objava, Božija kreacija i pečat. U tih nekoliko prvih stihova dati je čitav ep i senka palog satane koji je povukao trećinu anđela u bezdan. Sluti se mrak pobune. Ili kod Eka u imenu ruže, kada se sretemo sa belinom hartije imamo Il principio era il verbo e il verbo era presso Dio e il verbo era Dio. U početku beše reč ili logos i reč beše u Boga i reč beše Bog. Bam! To je početak i kraj, otvoreno čitavo delo. Već je prostor naslućen, otvoren kao bakrorez, kao ouroboros, zmija koja jede svoj rep. Krug je zatvoren. Ili, ako ćemo malo bliže, kod Crnjanskog u dnevniku o Čarnojeviću, jesen i život bez smisla. Sva pustara, sav slovenski besomučni hod, sva Panonija i Pomoravlje stiču se u tim stihovima. Ili kada Melville u Moby Dicku, u postanju i nultom času stvaranja sveta, otvara jednosnožnu reč whale, whale, koja talasa u zvuk, u podsvest, u kosmički bruj, kao val. Ta neman postaje starija i večnija od sveta, postaje personifikacija, simbol i duh. kit postaje utroba. I Melville pravi ono što možemo nazvati čitavim postmodernističkim kulturološkim dijalogom. Od proroka Isaije preko Plutarha, Montaigne-a, kralja Henrya i Miltona ili Charlesa Lamba. Senka čudovišta dolazi iz mora kao metafizička pretnja. To je istorija čovečanstva. Dakle, prvi stih još kako može biti posljednji. Kod velikih stvaralaca uvod je uvek kraj. Slovo početka i slovo u slovu.
Sweat drips down my spine and my knees are weak. I cannot move, I cannot speak. But then you came and I held it together again. I managed to stumble through 50,000 voices singing in the rain. There's nothing that I wouldn't do. 'Cause I'd move mountains if you were.
Izdavačka kuća Samizdat B92 objavila je pred sajam knjiga ili tokom sajma već su izlazile knjige pet novih naslova svetske književnosti. Sve su to izuzetna dela. Evo, za današnju emisiju ćemo izdvojiti nekoliko naslova, a mislim da ćemo u najskorije vreme o nekim od ovih knjiga pojedinačno razgovarati sa prevodiocima. Lidija Kusovac, urednica, će nam malo nešto više reći o tim najvažnijim naslovima.
Da, neposredno pred sajam smo objavili pet novih naslova, zaista izvanrednih naslova i svakako apsolutno vrednih pažnje. To je knjiga Elif Šafak, Crno mleko, roman marokanskog pisca Fuada Larouija, Nepokorena sa Port de Flandre, roman Guzelja Hine, tatarske književnice Deca Volge, i roman Juana Josea Miljasa Nek niko ne spava. I naravno, kao posljednja u nizu, knjiga koja se pojavila, jedna od zaista omiljenih serijala koje mi objavljujemo, Aleksandar McCall Smith, Tiha strana strasti.
Evo za početak možda Elif Šafak, Crno mleko. To je turska spisateljica, možemo reći da ona građanka sveta, živjela u više gradova, a njen roman je poznat Istanbulsko kopile, to je bio roman Godina u Turskoj 2016. godine i ova knjiga naravno izaziva pažnju. Po čemu sve?
Zanimljivo je to što je ova knjiga zapravo autobiografska. I ovo nije roman, ovo je publicistika, međutim, publicistika koja je pisana sa toliko mašte i na takav način da zapravo prelazi granice žanra i stilski se čak u nekim delovima čita kao priča ili kao deo romana. Elif Šafak je zaista izuzetno popularna i značajna mlada turska književnica koja piše na engleskom i na engleskom i na turskom. Ova knjiga je publicistika koja je vezana za njen život i za neke značajne intimne događaje koji su se njoj dogodili. Dakle, ona je posle rođenja svog prvog deteta doživjela duboku ličnu krizu, prošla je kroz postporođajnu depresiju i zapravo izuzetno opterećena krivicom i anksioznošću. Ona je osjetila potrebu da piše o odnosu uloga koje ona ima ili koje ona sebi dodelila, dakle o majčinstvu i o pisanju. Ne bih volela da čitaoci pomisle da je ovo knjiga samo za žene, jer nije. Iako je kao nekakav moto na samoj korici napisano da je predivno napisana knjiga i da je epska poema posvećena svim ženama sveta. Ovo je knjiga za sve one koji vole odlično štivo, bez obzira da li je u pitanju beletristika ili publicistika, zato što je ona izvanredan pisac, izuzetno lucidan, koji čak i ovim publicističkim vodama, unoseći elemente drugog žanra, osvežava taj žanr, biva izuzetno duhovita, čak govoreći o jednoj teškoj temi, autoironična, zabavna.
Pominje i druge književnice poznate, Virginia Woolf, Sylvia Plath i drugi.
Ona se poziva na živote drugih zaista izuzetnih žena koje su imale isti problem. Dakle, to je nekako problem koji u nekoj sferi može da pogodi i muškarca kada se čovek opredeljuje za ono što će zapravo biti njegov životni kredo, njegov životni izbor. Ona se u jednom trenutku zapitala da li ona može da bude i jedno i drugo. Da li može da bude dovoljno dobra spisateljica i dovoljno dobra majka, da li je moguće to postići. I njena strast prema književnosti je toliko jaka i toliko zarazna i njena lucidnost, način razmišljanja, dubina njenih razmišljanja su toliko snažne da je ovo zaista neodoljiva knjiga. Ja bih rekla da je neizbežno štivo za žene, da je strahovito dobro da je čitaju i muškarci, zbog raznih stvari, znači ne samo zbog problema koje mogu imati žene u nekim trenucima svog života, nego pre svega zbog dubine i te lucidnosti sa kome ona piše. Ona u knjizi ima ceo harem ženskih glasova koji izviru iz nje. To su sve njene, kako ih ona naziva, različite ličnosti, koje sve nose neke osobine njene kompleksne ličnosti, a opet poziva se na živote izuzetnih veličanstvenih glasova, kao što su Virginia Woolf, George Sand, Zelda Fitzgerald i Sylvia Plath. I možda su to čak i najzanimljiviji delovi knjige u kojima ona posle proučavanja života tih žena zapravo piše o njihovim životima, sudbinama i njihovom razmišljanju o ovoj temi. Ova nova knjiga koja se pojavila pred sajam Aleksandra McCall-Smitha je iz serijala koji je vezan za Edinburgh. Poznato je onima koji čitaju i prate McCall-Smitha, ima i zaista mnogo koji ga vole, da je ovaj drugi serijal, za razliku od onog koji je vezan za Botsvanu, možda malo ozbiljniji. On se više bavi filozofskim temama i promišljanjima nego što se bavi aferama, razotkrivanjima, detektivskim poslovima i slično. Ali ono što je zajedničko za oba serijala jeste da se oni na jedan zaista suptilan i nežan i topao način bave ljudskim sudbinama.
Ovo je brzo preveden roman, moram da primetim, 2018. objavljen.
Pa mi se trudimo da dobijemo roman u rukopisu. Njegove romane čak se trudimo da dobijemo pre nego što izađu u originalu, međutim nama treba više jer nam treba vremena za prevod. Oni ga objavljaju na engleskom jeziku. Tako da mi uvek tražimo od agenta koji je vlasnik prava za dela Mekola Smitha da nam pošalje rukopis čim je on završen i kad bude završena lektura. Mi onda pristupamo radu na knjizi, jer su zaista čitaoci knjiga Mekola Smitha su najnestrpljiviji čitaoci. Nas neprekidno zovu telefonom i pitaju kad će. Čak i kad na njegovom sajtu nije objavljeno da će nova knjiga da izađe, oni očekuju novu knjigu i mi često moramo da kažemo da će knjiga da izađe kad je on napiše. Jer on ima još serijala osim ova dva koje mi objavljujemo i zaista je izuzetno plodan pisac, ali naprosto ne stiže da objavljuje toliko mnogo u ova dva serijala. Dakle, uvek postoji ta malo snažnija filozofska nota, odnosno malo više razmišljanja i malo više bavljenja filozofijom, zato što je glavna junakinja urednica časopisa koji se bavi etikom i filozofijom i onda uvek provejavaju takve teme.
Bilo sve što smo vam pripremili za emisiju Čitač. Sa vama su bili Igor Istić, Zoran Tasić, Marija Vitas i Dragana Kovačević.